De novo, as familias afectadas polas deficiencias no servizo de pediatría nos concellos de Outeiro, de Rei, Castro, de Rei e Cospeito voltarán a sair á rúa para reclamar un servizo sanitario acorde ás necesidades dos seus pequenos. Hoxe, unha desas nais, Lucía Madarro, está con nos no programa para explicarnos o que está a suceder. Lucía, que tal? Saúdos, moi bo día, benvida.
Hola, bons días.
Seguides mobilizándovos por recuperar este servizo de pediatría. Dende cando se ven producindo a situación? Contanos.
Pois a situación vense producindo desde principios do verán, que, bueno, a persoa que estaba cubrindo esta praza colleu algunhas baixas de curta duración e agora pois colleu unha de longa duración, que se presume pois que irá para un ano, máis ou menos, e estamos con esta situación dende entón.
Sí, porque estamos a falar de dunha pediatra que prestaría servizo nos tres centros de saúde, non? Destos tres concellos.
Sí, efectivamente, dous días en Castro de Reis, bueno, Castro no centro de saúde de Castro Ribeiras de Lea.
Sí.
Dous días no centro de saúde de Cospeito e un día a semana no centro de saúde de Outeiro de Rei.
Lucía, como vides resolvendo nestos últimos meses a situación? Cando tedes que ir cos vosos pequenos o pediatra e a pediatra non está, que o que facedes?
Bueno, a ver, a situación foron parcheando como poidero. É certo que están mandando algúns días de algunhas semanas, non todas as semanas, nin todos os días, unha persoa, pois un par de horas. Por exemplo, aquí a Castro Ribeiras de Lea, a veces mandan unha persoa dúas horas. Pero é unha persoa que non é pediatra. Quero decir, non nos resolve o problema. Ao final é un parche, pero non é a solución porque non é unha persoa especializada. Cando non está esta persoa, si temos sorte que haxa o con atención primaria, co médica ou co médico de cabeceira, acudimos a él, que tampouco é a solución, porque ao final estamos saturando un servizo que, pues, que ao mellor precisan outras persoas.
Sabemos, ademais, noutras ocasións que temos falado con outros pais, outras nais, que incluso moitas veces tedes que acudir directamente ao hospital para que os pequenos señan atendidos, non?
Eso mesmo. Sí.
E como resolvedes, por exemplo, o tema das vacunas, esas revisións pediátricas que sabemos que teñen os nenos cada certo tempo? Como facedes?
As revisións pediátricas en algúns casos estánse retrasando. Sabemos que nas de bebés, por exemplo, que sí que son máis frecuentes e demais, en algúns casos as derivaron a un centro de saúde da capital. As vacinas e todo o que implica a toma de peso, mirar percentiles e demais, pois sí que podes pedir cita coa enfermeira que fai o servizo de pediatría. Si tes a sorte de que ese día este esa persoa que mandan algunhas horas, pois faise a revisión completa. Si non tes esa sorte, pois paso trámite da vacina e demais que se fai a enfermeira.
Vos manifestastes en varias ocasións, Lucía, estades dispostos a continuar con estas protestas hasta que sexades escoitados. Pedides un pouco tamén a cidadanía que se una a vos, non? A unión sempre fai a forza.
Bueno, pedímolo tamén un pouco por isto que te decía, porque se están saturando as outras consultas da atención primaria. É dicir, isto non só nos afecta as familias que temos nenas e nenos, afectanos a todos, porque ao final, se si eu teño que pedir unha cita para a médica de cabeceira e ocupo ese oco, pois é un oco menos que ten pois, unha persoa de 60 anos ou de 40. Ao final é unha problemática que nos está afectando a todas.
Tivestes algunha reunión con responsables do Sergas? Porque sabemos que as estabades a pedir, non?
Solicitámolas fai aproximadamente un mes. De momento non obtivemos respostas. Xa sabemos tamén que estamos agora en datas que son complexas, pero esperamos que a resposta a nosa solicitude se faga e que poidamos ter esta conversa en persoa con eles, porque, bueno, que estamos sin pediatra xa o saben, que nos estamos movilizando, me imagino que tamén, porque os medios de comunicación pues nos están dando cobertura, que é algo que agradecemos moito, entón sabe, ¿no? Pero bueno, gustaríanos que nos escoiten en persoa, que entendan que as nosas nenas e nenos teñen nome e teñen caras, que non estamos falando de objetos inertes, porque a veces olvidas elles de que están aí para as persoas. A min esa resposta de que non hai pediatras, pois é probable que non os haxa, pero teredes que buscar unha solución que nós non podemos buscar, porque non temos os medios.
Evidentemente. Bueno, pues lembrar, esa movilización está convocada para este sábado, 14 de decembro, 12 do mediodía, con saída de Diante, do CEI Beleiro do Campo, de Castro Ribeiras de Lea, e rematando Diante do Centro de Saúde desta localidade e con xente, insistimos, dos tres municipios, tanto de Castro como de Cospeito e Outeiro de Rei. Pois, Lucía Madarro, moitísimas grazas por estar con nós e expoñer a situación que está a desaparecer tantos pais e nais, tantas persoas en definitiva. Definitiva, de aí desos tres concellos. Grazas.
Moitas grazas a vos.